galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca 23-ka bisha diisembar sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
idaacaddeena galabta aad ku maal doontaan waxaa ka mid ah banaanbax ka dhacay magaalada Mandera ee dalka Kenya oo lagu soo horjeedo joogitaanka ciidamo Jubbaland ka tirsan oo muddo ku sugnaa magaalada.
Wiigan hadda aan joogna ciidamo badan ayaa xaladiisa lagu soo daadgurayaan arkahayna, gawaari hoomayaal, kuwa kaantayaal, kuwa kalamatiga ciidamo lagu guraya, habeen iyo maalin ciidana lagu gurahaya meesha. Arrintaas arana u dulqaadan karna maaha. Laba xabood dhexdood ayaan ku jirnaa, ma ogolaanayn meesha xarada annaga aan degenahay lokoshikaa in ilmahayn dhexdood gaal laga qaado, ma ogolaanayn. Haddii ay xabad dhacda meeshaan dhibaa ka imaanaya.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Marti daashay oo goor maqriba dadabta loo helay inuu may digaaga u qaluu dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameynta shaqo la'aanta ee dhallinyarada ku nool magaalada Kismaayo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Madaxweyne Donald Trump ayaa xalay ku hanjabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay Kongareska Mareykanka oo isugu jiray $1.4 trillion oo ah miisaaniyadda dowladda iyo $900 billion oo lacagta gargaarka coronavirus ah. Muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay Talaadadii in lacagahaasi ay ansixiyeen Kongareska aysan ku filnayn shacabka Mareykanka. Xeerkan ayaa u ogolaanayaa inta badan dadka Mareykanka ah qofkiiba lacag dhan $600. Madaxweyne Trump ayaa weydiistay Kongareska inay kordhiyaan lacagtan oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000. Wuxuu kaloo ku baaqay in Kongareska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aan loo baahnayn ee xeerarkan ku jira si uu saxiixo. Sharcigan ayaa si loo dhan yahay waxa uu ansixiyay labada aqal ee Kongareska, waxaana ka mid ah lacagtaasi $600 oo dadka markaasi la siin doono, waana kala bar lacagtii bishii March uu Kongareska ansixiyay. Booliiska Kanada ayaa shaaciyay in dhimashada gabar u dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha oo kasoo jeeda dalka Pakistan ay ahayd shil aan wax dambi ah la xiriirin. Kariima Mahrab waxa ay da'deedu ahayd 37 jir, waxaana ay dadku u yaqaaneen Kariima Baloch. Waxay gabadhani kasoo jeedaa gobolka dhibaatadu ka taagan tahay ee Baluchistan. Waxaa meydkeeda la helay gabadhan Isniintii, maalin kadib markii lagu waayay bartamaha magaalada Toronto. Booliiska ayaa sheegay inay baarayaan xaaladii geerida, isla markaana ay baarayaashu caddeeyeen in dilkeeda uusan wax dambi ah ku lug lahayn, aysanay jirin qof markaasi ugu talagalay inuu dilo. Qoraal ay soo saareen booliiska Toronto ayaa lagu sheegay sidoo kale in qoyskeeda la wargeliyey. Baloch ayaa ku noolay dalka Kanada tan iyo markii ay Baluchistan kasoo qaxday sanadkii 2015, waxaana u ololeyn jirtay madax banaanida iyo gooni isku taaga gobolkaasi. Waxaa la sheegay in gobolkeeda looga xukumay argagixisonimo. Geerideeda waxay dad badani ku tuhmayeen inay ka dambeeyaan sirdoonka Pakistan, balse saraakiisha Islaamabad ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid waalli ah. Cilmi baarayaasha Britain ayaa sheegay in noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu arkay uu ka khatar badan yahay kan dunida inteeda kale ay hadda la tacaalayso, islamarkaana caruurta uu si markaasi aad ah ugu gudbi karo. Cilmi baarayaashan ayaa goorsii horeysa sheegay in 71% uu ka gudbis fudud yahay xanuunka qeybtiisa kale. Noocan cusub ee coronaviruska ayaa si weyn ugu fiday koonfurta Britain toddobaadyadii dhowaa, taasoo keentay in ku dhowaad 40 dal ay joojiyaan dadkii kasoo safraya dalka Britain. Wadamada Singapore, Filipiin iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa liiska ku biiray shalay oo talaada ahayd, waxaana ay joojiyeen dadka ka imanaya Britain. Dalka Faransiiska ayaa wax ka bedelay go'aankoodii ay ku hakiyeen dadka ka imanaya Britain 48 saacadood. waxaana ay dadka safraya iyo kuwa baabuurta xamuulka ah wataba ay u ogolaadeen inay dalkaasi soo galaan haddiiba ay wataan cadeymo muujinaya in xanuunka laga baaray oo aysan qabin muddo 72 saacadood gudahood ah. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay cafis madaxweyne u fidiyay 15 qof oo ay ku jiraan xubno ku dhowo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuwaasoo dambiye lagu helay markii la baarayay ololihiisii xiriirkii uu la lahaa Ruushka. waxaa kaloo ku jira gobernar hore iyo qandaraaslayaal sanadkii 2007 lagu xukumay xasuuq ay ka geysteen magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq. Trump ayaa sidoo kale cafiyay xukunada 5 qof oo kale, inkastoo aysan ahayn wax aan caadi ahayn in madaxweyne uu cafis fidiyo mar walba oo xilka uu ka sii degayo, balse Trump ayaa ku celcelin jiray inuusan faragelin doonin dacwooyinka saaxiibada iyo dadka la ologa ahaa kuwaasi uu aaminsan yahay si aan cadaalad ahayn loola dhaqmay. dadka la cafiyay waxaa ka mid ah mudane hore oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo lagu magacaabo Duncan Hunter oo laga soo doortay California, iyo Chris Collins oo New York laga soo dooran jiray. Collins ayaa ahaa mudanihii ugu horreeyay ee xisbiga jamhuuriga ee taageera musharaxnimada Donald Trump.
aad ay u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo warka caalamka noo akhrinaysay. halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeynay magaalada Mandera ee dalka Kenya, waxaa maanta dibadbax ka dhigay boqolaal shacab oo kasoo horjeeday joogitaanka ciidamo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin maamulka Jubbaland oo muddo sadhi ku lahaa magaaladaasi. wariyahana v o a Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noogu soo diray Mandera.
boqolaal ka mudaaharaadayaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Mandera kasoo kala baxayay dulucdu waxay ku sheegeen inay doonayaan in dowladdu ay ku cadaadiyaan si walba dowladda ay bannaanka uga saari lahayd ciidamo ay ku sheegeen in gudaha magaalada Mandera lagu aruurinayo.
madaxiidu waxaa la yidhaahdaa Cabdulmajiid Khaliif Maxamed, chairman subcam Mandera County. anoo ku hadlahay codka reer Mandera County, khaas ahaan Mandera Town. dowladda Kenyana waxaan u sheegaynaa inay ammaanka reer Mandera ilaaliso waa xaq ay idi saaran shaqadeedu waay. marka waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ciidankan inta degan inay si degdeg ah nooga bixiyaan Mundul Gubte muddul kale kamaumanahayo.
madax culimo iyo weliba dhallinyaro ururada bulshada oo ka qayb qaadanaya mudaaharaadkan oo isugu yimaadeen markii ugu dambeysay kadin ka hore xafiiska guddoomiyaha degmada Mandera laga galo hayaa waxay sheegeen in aan loo sii dulqaadan karin in dadka ku dhaqan magaalada Mandera ay sanad walba ay guryahooda ka qaxaan, waxayna sheegeen in boqolaal qoys haatan ay garateen inay ka hulaalaan magaalada Mandera. qaarkoodna ay qabteen dalka Ethiopia halka qaar kalena ay u soo qaxayaan magaalooyinka Wajeer iyo Garissa.
wiigan hadda aan joognaa ciidamo badan ayaa xaradiis lagu soo daadgurayaan arkahayna gawaari hoomayaal, kuwa kaantayaal, kuwa kale metiga ciidamo lagu guraa habeen iyo maalin ciidan lagu guraa meesha. arintaas arana u dulqaadan karna maaha. laba xabood dhexdooda ayaan ku jirnaa. ma ogolaanayn meesha xarada annaga aan deganahay location-kayna ilmahayn dhexdooda gaal in laga qaado. ma ogolaanayn haddii ay xabad dhacda meeshaan dhibaa ka imaanaya. magaalada hadda wiigan waa laga qaxay duur iyo magaalooyin bannaan allah aadi baladkan cidla waa hadda waa laga qaxay. inta hadda joogtana diyaar ayay wiyi inay qaxaan. waxaan leenahay yaanala qaxinin.
hogaamiyaashan hormuudka ka ahaa ee ku hor hadlay xafiiska guddoomiyaha countiga Mandera ayaa waxay sheegeen in wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Jalan uu yahay sargaal haatan ku sugan gudaha magaalada Mandera.
magacaygii waxaa la yiraa Kaltuma Xasan Ibraahim, waana injiya Mandera. meeshaan ku dhashaan joogaa, ku ilmo dhalay 63 sanaan jira. dhibaan ugu wadaan waxay fadhiyaan beerta inay dhex fadhiyaan beerigo ogoomaha 9 ay dhex fadhiyaan 9 beerood ogoone beerti Sheikh Yunus Maxamed Diima, beerti Maalin Maroodiyo, beerti oo Maxamed, beerti oo Maalin Nuno. ilaahay waa ku rooye beerti Awmatane, beerti ilaahay waa ku rooye Awdaalu. 9 beerood oo isku xigto yay ka dhigteen oo saldhigi ka dhigteen beerahaasayto. waa beeraha la faran jiray oo murahaada la cuni jiray oo lagu dhaqan jiray dabaan naqaanina dhulkayna la soo geli.
isku soo celceliyo dowladda dalkani Kenya weli go'aan kamaysan soo saarin, hadalna kamaysan dhihinna mudaaharaadayaashaasi ku aadan in ay suurtagalnimada laga saarin. ciidamada ay sheegeen in gudaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin maysanna qirin in gudaha dalkani Kenya ciidamo ka soo jeeda dalka Soomaaliya noocay doonaanba ahaadaan ay ku sugan yihiin, balse ila wareedyo kala duwan laanta afka Soomaaliga v o a da ugu horreeyeen dadkaasi mudaaharaadaya ayaa waxay v o a da u xaqiijiyeen in ciidamo aada u fara badan oo magaalooyinka Dhoobley, Ceelwaaq iyo qaybo ka tirsan Kismaayo laga kala keenay ay ku sii qulqulayaan gudaha magaalada Mandheera. Waxaa jira dhanka Soomaaliya sidoo kale in ciidamada baaxad leh iyaguna laga soo dejinayo magaalada Doolow, halkaasoo masaafo ilaa 15 kilomitir gaaraysa dhacday xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. Haatan ciidamadaasi fariisimo cusub looga sameynayo shacab fara badan oo laanta afka Soomaaliga v o a da siyaalo kala duwan oo la xiriirtay ayaa waxay u xaqiijiyay in cabsi fara badan deegaankaasi ay ka jirto. ilaa iyo haatan shacabka ku dhaqan gobollada waqooyiga dalkani Kenya iyo gobollada jubbooyinka oo ah dad ehel ah oo wadaagna ah waxay cabsi fara badan ka muujinayaan isku dhac ka dhex yimaada laamaha amniga dalka Soomaaliya iyo dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
Haatana Kismaayo, shaqo la'aanta ka jirta meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa la sheegay waayihii ugu dambeeyay inay noqotay mid sii korodhay, taasi oo dhalinyarada qaar ku sababtay inay ku biiraan kooxaha argagixisada. Wariyaha v o a Aadan Kismaayo ayaa warbixintan magaalada Kismaayo nooga soo diray.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxbartay kuna nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa si weyn u saameysay shaqo la'aanta ka jirta dalka oo dhan. Dhalinyaradan oo isugu jira kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay iyo kuwa gudaha dalkooda wax ku bartay ayaa waxa ay xilligan yihiin kuwa shaqo la'aan ku ah magaalada Kismaayo. Marka aad booqato maqaayadaha shaaha lagu cabo, hoteelada iyo meelaha ay bulshada isugu yimaadaan, waxaa buux dhaafiyey dhalinyaro aad u tiro badan, kuwaasu ay saameyn xooggan ku yeelatay shaqo la'aanta, waxaana ay u sababeeyeen shaqo la'aanta dowladda oo aan awood u lahayn in ay shaqaaleysiiso dhalinyaro tiro badan iyo shaqo abuurkoo aad u yar. Waa kuwan qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Kismaayo oo ka hadlaya waxyaabaha sababay shaqo la'aanta iyo sida ay iyagu u saameysay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Maxamed Cabdow Axmed. Kismaayo waxaan imaaday 2016 waxaan ka imaaday Kenya, gaar ahaan Dadaab. Xaqiiqatan shaqo la'aanta aad bay noo saameysay, dhalinyarada si gaar ay u saameysay. Waxaana sababaya in wixii shaqo soo baxay aan cadaalad aysan ka jirin, oo markii shaqo la soo xayeysiiyo dadkii shaqada geli lahaa iyadoo la og yahay shaqada la soo xayeysiiyo mar walba shaqadii la ablaay garay imtixaan iyo process adag lagu mariyo, iyadoo dadkii shaqada bixinaya ay og yihiin dadkii shaqada geli lahaa. Waxaa kaloo jira in shaqo abuurku uu yar yahay. Hay-adaha dowliga ah oo ka shaqeeya waddanka shaqo abuur ma sameeyaan, waxay sugaan un waxa hay-adaha caalamiga ay keenaan. Caqabada kaloo jirta waxaa waaya isbeyska waddanka oo iska yar, meelaha dowladda ay gacanta ku hayso iska yar, oo meelaha ay gacanta ku hayso lafteeda aan la isu mari karin oo in diyaarad la raaco ay tahay, oo shaqa hadda hadday kaaga soo baxdo kale meel deegaanka ka tirsan aanad marmarka qaarkood access la'aan iyo inaad meesha mari karin darteeda shaqadii aad aga baaqanaysa. Marka waxaa jira shaqo la'aan baahsan.
Bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdirashiid Xasan Cabdirashiid Caaqil. Shaqo la'aan baahsan way ka jirtaa wadanka guud ahaan, welibana deegaanka aan ku sii noolahay Jubbaland, taasoo ay sababtay shaqo la'aantaas oo anaa dadkii oon aaminsaneyn anaha maskaxdooda iyo fikradahoodii oo anahaan u bedelaynin ficil. Nin walbo dhalinyaro aad la waraysato wuxuu kuu sheegayaa anaha oon shaqo dowlad iyo wuxuu kaaga sheekeynaya hay-ad, ma arkaysa nin dhalinyaro kaala hadlaya anaa hal abuurkiisa iyo shaqo abuurs u samaysan lahaa. Marka dhalinyarta hadday laftirkooda isku tagaan oo maskaxdooda mideeyaan, aqoontoodana ay adeegsadaan, waxay abuuran karaan shaqooyin. Tan labaad ee iyadana is leeyahay waxa waaye caqabad waaye xagga sukuuradki waaye. Waddankii anaha waxa waaye shaqo abuurka intuu badan waxaa laga helaa warshadaha iyo kambaniyada, sababtoo hadda gobolkan dhan berigii dowladdiisi hadbara laba warshad saddex warshad buu lahaa, shaqo la'aan waa la waaye. Wax shaqo la'aana hal warshad ama laba warshad haddii waddanka la keeno, shaqo la'aantu way yara aad buu yaraan lahayd.
Wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Jubbaland Maxamed Axmed Cali oo aan la kulmay ayaan weydiiyey sababta keentay in dhalinyaro badan oo Jubbaland ku nool ay shaqo la'aan ahaadaan.
Saad u ogtahayba shaqo la'aanta Jubbaland hadda ka jirta dhalinyarada waa run aad baa dhibaatadaas u jirtaa. Dadka shaqaalahu la'aan ay u haysaa waxayna ahayd meeshan meeshii shaqaal loo soo doonan lahaa inay noqoto, laakiin waxaa sababay laba dhibaato. Midda koowaad, Jubbaland waad ogtahay waxaa ku dhacay political crisis baa ku dhacay dowladda federaalka ah ayaa muddo laba sano ah iyo weliba ka badan hortaagnayd wixii dadka shaqo ay ka heli lahaayeen coronavirus. oo xilligay hadda muddo hal san iyo bar ah jira haddana wii isu socod uusan jirin hay'adii wax caawin jiray la kala xiran yahay taasuna waxay ku tahay caqabad shaqala'aanta way keenaysaa sababtoo isugudu ma jiro isu imaansho ma jiro shaqadii marka ayadoo markii horeba ya active aysan ka ahayn dhankaas ya haddana waxa sabab haya coronavirusku in uu keenay kala xir nabadgelyadu la'aanta waa sababaysaa in shaqala'aan u dhacdo in waddanku burbur hor la u galo in foolxumo hor la ay timaado way sababaysaa waana imaanaysaa kuubi
sidoo kale wasiirka shaqada iyo shaqaalaha jubbaland maxamed axmed cali ayaa ka hadlay cadaalad darrada iyo gacan bidixinta lagu sameeyo dhallinyarada marka shaqooyinka ay soo dhejiyaan gaar ahaana dhallinyarada loo qaadanayo xafiisyada dowladda
annaka horta waan wasaaraddii shaqadii shaqaalaha jubbaland wasiirkeeda haddaan ahay ma ogin wax eex ah iyo wax ninjeclaysi ah oo laga shaqeeyey ama wasaaradda ka jira waxaa jira guddiga commissionka guddiga commissionku asagaa shaqada qora qof walbana kategorigiisa lagu qaataa oo shaqadu uu ku helaa jubbaland kama jirto wax liyaad cadaalad dar waxaad ka ogaanaysaan cadaalad dar inaysan ka jirin labada heer oo dowladda u dhisan tahay waa maamulka keliya oo sida dowladda federaalka ay tahay u dhisan marka shanta maamul goboleed la yiraahdo oo afarta qabiil iyo barka soomaali sheegato golo ay ku wada jiraan oo maamul goboleeda kismaayaa ka jira cadaalad intaas ka badan qof keeni lahaana ma jiro oo maamul cadaalad intaas leego ay ka jirto maamulka jubbaland ma ahan imtixaanka marka la qaadayo marka laftigeeda waxaa lagu saleeyaa 4.5 qabiil loo badiyaana ma jiro qabiil laga qadiyaana ma jiro aqoon bay leedahay qof walba aqoontiisa lagu qiimeeyaa
shaqo la'aanta inkastoo dhallinyaradu ay si weyn u saameysay haddana waxaa sii kordhaya tirada dhallinyarada waxbaratay kuwaas oo xilligan ay shaqo la'aan aada u xoogan ay ku haysato magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno saraakiisha dowladda soomaaliya si ay uga jawaabaan sheegashada jubbaland ee ah inay ka mid tahay caqabadaha ku horgudban balse ilaa hadda aanay noo suurtagelin marka ugu horreysana aanu idiin soo gudbin doono kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa ka cabanaya inaanay haysan qaboojiyayaal ay ku kaydsadaan kalluunka ay soo jileebteen waxaana ay sheegeen in haddii ay suuq u waayaan kalluunka inay gelinka dambe ee maalinta ay lacag jaban ku xaraashaan amaba ay dadka ugu qaybiyaan si bilaasha taasina ay hoos u dhigayso wax soo saarkoodii kalluunka wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan inoo haya
mustafa xaaji maki ku dhowaad 30 sano ayuu ahaa jilaabata ka shaqaysta badda waxaana uu kalluunka uu soo qabto uu ku iibiyaa kawaanka malayga ee xamarweyne waxa uu aada u bartay tabta iyo xeesha shaqadan waxa uu leeyahay macaamiil badan oo ku xiran kuwaasi oo si maalinla ah uga iibsada kalluunka uu soo jilaabo suuqa uu helo malayga uu soo qabto waxa uu ku xiran yahay hadba sida ay cimiladu tahay maalintii muqdisho uu soo galo kalluun badan waxa uu ku qasban yahay inuu iibiyo qiimo jaban halka maalintii uu hoos u dhacana uu kalluunka uu soo helo uu iibsado lacag kale sababtu waa inuusan haysan meel uu ku kaydsado
29 sano ayaan ka shaqeynaa malaayga alxamdulilah horumarna waa ka gaarnay alxamdulilah natiijana waa ka gaarnay maanta iyo ayaamahan isku mid maheen maanta kiilada jeedarka wuxuu maraya $4 kiilada yumbiga wuxuu maraya $7 kiilada daambriga $4 ayuu maraya kiiladii caska la gadi jiray $1 iban wuxuu maraya $3 waxaana sababay badda maalinba si waa sida doolarka waa wasabaynaa malaayga maalin waa la helaa maalin ma la helaa maalin waa la waanaa cadi iyo mugdiaan jiro mugdiga adoo ilaahay malaayga waa la helaa caddaha la meelo alxamdulilah xoogaa dabeelo yarisna waa jira labadan beri gudihiisa alxamdulilah nimcada ilaahay keena mar kasta waa lagu shukriyaa alxamdulilah xoogaa ayantaa sara kacaa jiro kor oo kacay labadan beri ka horena waxaa la gaaray malaaya $2 iban inaan gadno alxamdulilah
mustafa maki waxa uu sheegayaa in waayuhu uu baray hadba siday u bixiyaan kalluunka ay soo jilaabtaan waxaana ay ku qasban yihiin in qiimaha hoos loo dhigo si dadka ay u iibsadaan maadaama aysan haysan qaboojiyaal ay ku kaydsadaan haddii ay suuqu waayaan
alxamdulilah ilaah nimca nooga dhigay markay maqlaan hal qofood keliya oo bini aadan oo baxo magaalada aago oo kiiladii $2 bara malaay lagada lagoo soo shamuumaya shacabkeena ilaah noogu filan bokis waxaan ku arayna maba haynaba maalintiina malaaga yaraada iigana xoogaa waa yaraanaya waxay ogaa sheeginuu qaali yahay ogaa qofka dhaqaala haysto bisa imaana laakiin maalintii hadduu ilaahay malaaga raqiis u yahay shacabka dhan oo wax haysan xataa waxba soo deensanaa imaana nimcada ilaahay waa
isxaaq xaydar mayow oo ka mid a kalluumaysatada kawaanka xamarweyne waxa uu sheegayaa in qiimaha kalluunka isbadbedelaya uu ku xiran yahay hadba sida ay xaaladdu tahay duufaantii kati ayaa waxa uu tilmaamay inay saameyn ku yeelatay jillaabkooda sidaa darteedna hadda uu malaaygu noqday mid qaaliya
alxamdulilahi rabbilcaalamiin kawaanka walaa maasha allah waa ku dhaqannahay wallaahi niyow malaayga xaggiisa markaan maanta idinka hadlane shala siibo ahay maantana waa sii alxamdulilah shale malaayga qiimuhu waxaa lageli jiray oo malaayga laleeyahay jeedarka qiimuhu waxaa lageli jiray $2 $1 iyo bar maantana qiimihii sixir bararku imaaday waa $4 $3 iyo bar intaasu u dhexeeya maanta markase waxaa sarafkacan waxa keenay waxaa ka mid ah horta baddii maasha allah waa nimcaysan tahay baddii waa degan tahay aad iyo aad u degan tahay laakiin sana hadda duufaantan saameynteeda annaga aad iyo aad noo qaadanayn macala cale boosaas iyo annaga isku badleynaa macnaha ma fahanti xoogaa saameynta meesha naga soo gaartay doomankii oo baxeen oo qaarkooda imaadeen shaqo la-aan oo malaayii xale dabeeshii wax la gaadi waayeen intaasoo ku imaaday sarafkaca marka oo malaayga maanta taasoo ku imaaday
macaamiisha wax ka iibsata waxa uu tilmaamayaa inay aad mararka qaar ugu jahwareeraan qiimaha isbadbedelaya ee kalluunka
macaamiisha maanta aad iyo aad waa isku dhunsannaa macaamiisha ebel waxay aadi macaamiisha waa telefoon ay soo diraayaan qiimaha markaa u sheegtaba telefoonka adigoo duminaya ayagaa hor duminaayo macala cadhe shal $1 iyo banaan u sheegay maantana $4 ninka ma qaadanayo macnaha wuxuu ku leeyahay inaa been qaaraa jiraataa umalaya inaan been u sheegeeno oo suuqii imaada macaamiisha oy arkeen wuxuu ku leeyahay macnaha maya aaladda minka inagu imaato waaya marka aaladda annaga maa ilaahay xaggiisay ka imaatay alxamdulilah waa lagu nimcaysan yahay shal $6 $7 waa la soo gada malaya maanta $4 weli qiimaha waa yaryahay
muqdisho waxa uu kalluumaysiga il dhaqaale oo xooggan uu u yahay dad badan kuwaasi oo noloshooda ay ku tiirsan tahay hase yeeshee kalluumaysatada ayaa u baahan inay helaan goobo ay yaallaan qaboojiyaal ay wax ku kaysadaan si kalluunka uu u helo suuq fadhiya islamarkaana qiimihiisa aanu isu badbedelin cabdicasiis barrow v o a muqdisho
qoysas soomaaliya oo hore u deganaa dalka masar ayaa u guuray dalka turkiga hase yeeshee markii halkaasi muddo ay deganaayeen ay hadda bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan dalka masar kadib markii ay la qabsi waayeen nolosha dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahiro noogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni
qoysas soomaaliyeed oo horey uga guuray dalkani masar islamarkaasina degay dalka turkiga ayaa bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan dalkani masar kadib markii ay la qabsan waayeen nolosha dalkaasi waalidka iyo caruurta qoysaskan soomaaliyeed ee ka soo guuray dalka turkiga ayaa la kulmay dhibaato dhinacyada luuqadda dhaqanka iyo weliba waxbarashada maxamed wardi cabdiraxmaan oo ah madaxa shirkadda somaco development oo soomaalida u fududaysa in ay degaan ama guryo ay ka iibsadaan dalkani masar ayaa ii sheegay tirada qoysaska soomaaliyeed ee dib ugu soo laabtay dalkani iyo waxaa ku kalifaya
soomaalida waxaa ku qiyaasi karaa labaatameeyo ama dhowr iyo labaatan ilaa soddomeeyo familiyadaas badankood waxay guureen 2018-kii iyo 2019-kii familiyadaas aan soo sheegaya marka hore waxay ka imaadeen north america iyo europe kuwaasoo kale soo cararay ciyaalkooda masarna soo dejiyey si qur-aanka iyo diintii carabiga u baraan familiyadaas u guuray 2018-kii iyo 19-kii turkiya ayaa qaarkood dib usoo laabtay masar ugu soo laabtay sababteena ay tahay hadda meeshaan ka sheegi karo in turkiga uu lamid yahay wadamada qaar yurub luuqadii oo carabiga ahayn sida ognahay turkiga wadan carabeed ma ahan luuqadiisa ayaa xoogga la saaraa masar waa wadan carabeed luqada carabiga looga hadlaa, carabiga qur-aanka iyo diinta iyo waxyaabihii soomaalida ay rabeen oo ah sababtii xagga uga soo carreen ah marka masar saas ay kusoo doorteen.
Dhinaca kale, Samiro Axmed Wardheere oo ka mid ah qoysaska dhowaan dib ugu soo laabtay dalkani ayada iyo caruurteeda ayaa faahfaahin ka bixinaysa waxa ku qasbay in ay kasoo guuraan dalkaasi Turkiga.
walaal, waxaa nagu kalifay inaynu kusoo laabano dalkani Masar waxaa weeyaan oo oga soo guurnay dalka Turkiga. Waxaa weeyaan waxa ugu horreysa number one luuqadda oo aada u adag iyo waxbarashada oo aada u adag ayada laftirkeeda, islamarkaasina iyo waddanku aan la qabsan weynay dadka Turkida oo ah dad aan lala jaanqaadi karin. Sababta aan Masar ugu soo laabanay waxaa weeyaan waxaa halkan ka helaynaa ilmuhu nooga helayn waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta iyo dhaqanka Islaamka. Taas daraaddeeda Masarna waa waddan lagu noolaan karo oo carbeed oo furfuran, horena aan u deganayn isagaana nooga wanaagsan.
arrimahan ayaa imaanaya xilli sannadihii dambe ay korodhay tirada Soomaalida kasoo guuraya dalalka reer galbeedka ee caruurtooda la doonaya inay helaan waxbarashada luuqadda carabiga iyo diinta Islaamka ee dalkani. haddaba Maxamed Wardi Cabdiraxmaan ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in Soomaalida si weyn ay u soo degaan dalkani sannadihii ugu dambeeyey.
waxaa kaloo jirta waayadan in Soomaalida aada ugu soo badanayaan waddankan sababtoo ah waddankan oo isbeddel badan laga dareemayo waayadii dambe sababtii ugu carari jireen hadda la fududeeyey brocesyadii ku adkaan jiray Soomaalida. hadda brocesyada markii iskuulaadka geysanayaan ciyaalka iyo immigrationka aadayaan aada u dhib badnaan jirtay, hadda wixii oo la kala fududeeyey marka saas darteedna ugu soo laabteen waayadan dambe ku soo bateen. hadda waxay kaloo bilaabeen Soomaalida inay ka gataan guryo caasimada cusub hadda Masar laga hirgelinayo oo mardhow u guri doonto dowladda iyo inta badan dadka masaarida. marka Soomaalidana iyaka laftirkoodana qayb ay ka qaadanayaan inay guryo ka gataan sababahaas hadda aada ugu soo badanayaan waddankan Soomaalida ee kala soo cararayaan ciyaalkooda waddamada North America iyo Europe.
qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda kala soo cararay dalalka reer galbeedka gaar ahaan waqooyiga Amerika iyo Yuruba oo muddo dheer deganaa dalkani Masar ayaa bilaabay in ay u guuraan dalka Turkiga dhowr sano ka hor kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markana nala dhigista heestan.
Kawara shi
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waqtiga intay nooga harsan waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida oo rogaal celisa iyo falastiin axmed iimaan
mahadsaned madaxweyne donald trump ayaa xalay ku hanjabay inuusan saxiixi doonin xeer uu ansixiyay kongareska maraykanka oo isugu jiray 1.4 trillion oo dollar oo ah miisaaniyadda dowladda iyo 900 billion oo dollar oo lacagta gargaarka coronavirus ah muuqaal video ah oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu trump ku sheegay talaadadii in lacagahaasi ay ansixiyeen kongareska aysan ku filnayn shacabka maraykanka xeerkan ayaa u ogolaanayaa inta badan dadka maraykanka ah qofkiiba lacag dhan $600 madaxweyne trump ayaa weydiistay kongareska inay kordhiyaan lacagtan oo ay gaarsiiyaan qofkiiba 2,000 ama lamaano walba oo isqaba 4,000 wuxuu kaloo ku baaqay in kongareska ay meesha ka saaraan waxyaabaha aanan loo baahnayn ee xeerarkan ku jira si uu saxiixo booliiska kanada ayaa shaaciyay in dhimashada gabar uu dhaqdhaqaaqi jirtay xuquuqda aadanaha oo kasoo jeeda dalka bakistan ay ahayd shil aan wax dembi ah la xiriirin kariima mahreb waxa ay da-deedu ahayd 37 jir waxaana ay dadku u yaqaaneen kariima baloch waxay gabadhani kasoo jeedaa gobolka dhibaatadu ka taagan tahay ee baluchistan waxaa meydkeeda la helay gabadhan isniintii maalin kadib markii lagu waayay bartamaha magaalada toronto booliiska ayaa sheegay inay baarayaan xaaladii geerida islamarkaana ay baarayaashu caddeeyeen in dilkeeda uusan wax dembi ah ku lug lahayn aysana jirin qof markaasi ugu talagalay inuu dilo qoraal ay soo saareen booliiska toronto ayaa lagu sheegay sidoo kale in qoyskeeda la wargeliyey baloch ayaa ku noolay dalka kanada tan iyo markii ay baluchistan kasoo qaxday sanadkii 2015 waxaanay u ololeyn jirtay madax banaanida iyo gooni isku taaga gobolkaasi cilmi baarayaasha britain ayaa sheegay in noocan cusub ee xanuunka coronavirus ee dalkaasi lagu arkay uu ka khatar badan yahay kan dunida inteeda kale ee hadda la tacaalayso islamarkaana caruurta uu si markaasi aad ah ugu gudbi karo cilmi baarayaashan ayaa goor sii horeysa sheegay in 70% uu ka gudbis fudud yahay xanuunka qeybtiisa kale noocan cusub ee coronaviruska ayaa si weyn ugu fiday koonfurta britain toddobaadyadii dhowaa taasoo keentay in ku dhowaad 40 dal ay joojiyaan dadkii kasoo safraaya dalka britain waddamada singapore philippine iyo kuuriyada koonfureed ayaa liiska ku biiray shalay oo talaada ahayd waxaana ay joojiyeen dadka ka imanaya britain madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shalay cafis madaxweyne u fidiyay 15 qof oo ay ku jiraan xubno ku dhow oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuwaasoo dembiye lagu helay markii la baarayay ololihiisii xiriirkii uu la lahaa ruushka waxaa kaloo ku jira gobernar hore iyo qandaraaslayaal sanadkii 2007 lagu xukumay xasuuq ay ka geysteen magaalada baqdaad ee dalka ciraaq trump ayaa sidoo kale cafiyay xukunada 5 qof oo kale inkastoo aysan ahayn wax aan caadi ahayn in madaxweyne uu cafis fidiyo mar walba oo xilka uu kasii degayo balse trump ayaa ku celcelin jiray inuusan faragelin doonin dacwooyinka saaxiibada iyo dadka la ologa ahaa kuwaasi uu aaminsan yahay in si aan cadaalad ahayn loola dhaqmo
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
aynu ogsoonnahay caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar cabdulaahi
walaal su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in laysku keeno oo cuduuddooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo marka waxaan u baahannahay horta dhallinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda yacnii fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan xuduudooda midayn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow soomaaliyeed aan u baahanahay haddaba si soomaaliyeed aan u baahanahay aan helno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda u garto isku imaantay isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta xuduudooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkeenu shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahi badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay xuduudoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaa
haye cabdiraxmaan
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeeda sababtoo ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqayn kara oo roolkaasna iskale dowladda federaalka soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa istraatiijiyadii ku shaqayn lahayn sidii iskugu keeni lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqayso sidii dhalinyaradaas iskugu imaan lahayn xududdooda iyo aqoontooda wax dhan ay u miday lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sidaas darteed saaxiibkii qadar aada arrintaas ugu soo horjeedaa mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababto ah wax caqabado badana ka hor imaan kara haddee ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin transportationkii ma awoodaan marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad ba umaadsantahay horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenni dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormood u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqlina isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada soomaaliya iyadoo ciidamada naga kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirkaa dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu waa taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado kow waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta baydhabo jooga iyo ninka muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka baydhabo jooga oo wiilka muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxaa xaqiiqada dhabtay muqdisho taala mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta gorowa joogaa ma oga wiilka maaragtay jooga kismaaya ma oga hadaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray kaasaa wuxuu sahli jiray maanta dowladdeenu ma awoodo taha
cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhallinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhallinyarada iskugu keenayso dhallinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dowlad la-aan dhalinyaradu inta iyaga is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilabaatankii sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen si laisugu tallaabi waa adag tahay kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladdu madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo inay isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexayso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda dowladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sannadood ay ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhiciyay aaday u adag tahay, laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad oo mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba wacyigeliso. Waxaanu iskugu keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
waxaan joognahay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka? aan ku horeeyo qadar.
waxaa jirta horta dhalinyarada waa inay iyaga ka timaado. qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqata fikrado kale looga faa'iidaysan karaa. waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kuleh, saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidi jireen waa ogeyd. kuwiinan maanta iyagoo haysta maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado. marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. dhalinyarta maxaa la gudboon? dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan waxa wax ka bedela ay noqdaan. marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibudhiska dalka. imigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa? haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa? sidee dadka loo dhisayaa? yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
haye cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. sababtoo ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyay fikrada qaldan. qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaasi oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u samaysa ay ka wacyigelisa. markii laga wacyigeliyo fikradahaas khaldan ee dhalinyarta wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqayn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqayn karaan. laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aydhisan dhiirogelinin kaligood ma shaqayn karaan. marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha khaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowdo oo horumarka dalka uga qayb qaadan. horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoon isweydaarsi, in gobolladii isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqayn karaan horumarkii iyo ku dhiiran karaan. sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaradda dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas khaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad buu mahadsanya xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan martida iyo martisoorka. dhegeystayaal, martida faraha badan ee martida ku soo aroortay markaynu dhab ugu kuurgallo, waxaan ogaanaynaa in martisoorku uu soomaalidii hore ula mid ahaa waajib ka mida kuwa ay diinta islaamku dadka fartay ee haddii la daba maro aakhira la isku qabsan doono. Sidaa darteed bay ruuxa soo martiya aad isaga xil saari jireen, xataa haddii ay colaadi jirto oo isaga reerkiisa iyo midka uu martida u yahay ay weli birtu ka qoyan tahay. Dadkuse waa dhiifoonaayo, ma badnayn qofku isaga oo garanaya inuu ku hoydo ama xataa soo agmaro colaad aan weli laga heshiinay qola ay ka dhexayso tan uu isagu ka dhashay. Marmar bayse dhici jirtay ruux sadcaala oo waramoogihi inuu goor habeena ka soo kor dhaco reerkaas oo kale, taasoo hadduu ogaan lahaa aanu ku hakadeen iska daa inuu ku hoydee. Markaas oo kale ninka la martiyey muxuu yeeli jiray? Sida hagaagsan loona badnaa waxay ahayd in martiga la sooro haddii la garto iyo haddaan la garanba la nabadgeliyo. Waa berigii inta loo hamuun tiro isaga oo bad qaba heerka laga ambabixiyo hadduusan aqoonna waddada cagta loo saaro. Ha yeeshee, kolkol bay sidaasi ka duwan ahaan jirtay, kolkol bay ceebi dhici jirtayo ninka la soo martiyey godob duuga darteed uu nafta ku weysiin jiray kii xalay isaga oo aan ogeyn sarsarkiisa soo galay. waxaa hadaba jirta sheeke la yaab leh oo arrintaa la xidhiirta, muujinaysana sida dhaqankii hore ee soomaalida uu martisoorku ugu weynaa, isla markaasna nin waa hore la dilay in loo aara ay u ahayd waajib walaalkii ama inaadeedkii dusha ka saaran oo laga rabo inta uu jirkiisu isku yaal in dhiiggiisii uu dhiig ku daro. Waxaa la yidhi dagaalyahan gabyaana ahaa oo qarnigii 19aad intiisii badnayd noolaa lana oran jiray ilaa wadhaga jarco ayaa nin sadcaalihi goor ay fii tahay reerkiisa soo martiyey. Isnabdaadin kadib ninkii intuu daal sheegtay ayuu doonay inuu reerka ku hoydo, taasoo laga yeelay show isla markiiba ilaa wa ninka wuu gartay. Show kolkuu la soo joogsadayba wuxuu ogaaday inuu yahay dhowr iyo toban guu ka hor hebelkii ay isku qolada ahaayeen kii dili jiray. Hase ahaatee, martigu isagu war iyo wacaal toona arrintaa uma hayo, ilaa wa ma uu garan, sidaa darteedna ma ogaan karin isaga iyo ninkii beri gacantiisa ku bixi jiray inay waxay isu galeen. Si kastaba ha ahaatee, ilaa wa isaga oo wax dhiilla ah aan ninkii dareensiin ayuu gogol wacan u dhigay, habeenkiina inta u loogay si gobeed u sooray, caana iyo hilib buu ka dhargiyey. Waaguu kalkuu baryey ayuu haddana kii oo ambabaxa doobe caana a u geeyey. Isaga oo caanihii dhamaaya ayuu awal wuu fadhiyey, intuu kacay ku yidhi isug oo inta aqalkiisi ku noqday kala soo baxay hoota dhagaley ah oo xiiraysa. Martigii oo markaa caanihii dhammaystay socodna u darban ayuu soo dul joogsaday. Markaas buu garka wadnaha hootadii kaga xabaalay oo markuu dhacay inta kala soo baxay haddana caloosha kaga tumaatiyey dhabarkana ka saara. Beri dambe oo isaga iyo martigii wixii dhex maray la wada ogaaday ayaa lagu yidhi ilaa wow, ninka haddaad bedelayso maxaad habeenkii u soortay oo aad neefka ugu qashay waa berigiina aad caanaha uga durduurtay? Wuxuu ku jawaabay martisoorkana, ilaah baa igu lahaa, aniguna dhiiggii ina adeerkay baan ku lahaa. sida ay martigelinta wacani hiddihii hore ee soomaalida ugu ammaanayd ayay muudalnimada iyo marti kaseexadkuna ugu dhaleecaysnaayeen. barnaamijyadii kan ka horreeyay midkood sidaan ku soo xusay, muudalka martida ka seexda magaxxumada ka raacdaa isaga uun kuma ekaatee warasadiisa ayay u gudubtaa looguna hal qabtaa. beri baa waxaa isu gebi jiray gabaygiina meel xun ka gaaray laba nin oo tirinta maansada caan ku ahaa waa qowdhan ducaale suldaan iyo cabdi warsame baanji oo cabdigahayr lagu naanaysi jiray gabayo aan waxba la isula hadin oo isircay gaaray waxay isu tabiyaanba qowdhan baa u bayray wax ka sheega warsame oo cabdigahayr aabbihiisa isaga oo ku ceebaynaya inuu ahaa xaajamayaqaan afgarooca oo geedka shidka laga eriyo iyo muudal doog iyo abaartoona aan martida qoyskiisa ku leexan ayuu yidhi shirdudda ah haddii laysu tago dagaalka gaarowoodii oo raydabtii loo dugsiiyey dahab la waageeray daroon muranta baanaha markii laysku wada daaray halkii raage loo dooni jiray daabicii ficilka dalaa buu ahaayoo warsame loo dambaabulay waa tii faqii laga diruu daababkii qorayee dadka ceelugood uu aryaha didaya mooyaane intee buu dacwiga loo qabsaday deedifada reebay marti daashay oo goor maqriba dadabta loo helay inuu mey digaaga u qaluu dirira mooyaane intuu gool dureemada ku koray daacad ugu loogay hiddihii hore ee soomaalidu siduu ahaa kooxa ahaato ama ha ka badatee ciddii ay martidu soo tamadisaa waxay ku qasbanayd inay u hesho gabaad dugsoon oo ay cawadaas ku barida iyo inta ay joogto waxay gasiimato sabool kasta ha ahaatee cidda loo martida yahay meel ay ka keentaba waa inay labada arrimood ka soo dhalaashaa haddii aysan yeelinna waa lagu ceebin jiray waxaa la yidhi wadaadkii caanka ahaa ee la oran jiray sheekh maxamuud cali qablax oo xer fara badan wata ayaa beri reer saboora u soo hoyday wadaadku wuxuu watay ari lixdana oo siyaaro loo soo siiyey ninkii reerka lahaa markuu arkay martidii faraha badnayd ayuu naxay ha yeeshee inuu caraabiyo wuu ka xishooday markaas buu ardaa u dhigay oo gogol u keenay arigii ay wateenna intuu kaxeeyey kiisii ku daray si wacan ayuu habeenkaa martidii u soo riyeeyey ari badan buu u qalqalay subaxiina hilib buu ka dhargiyey waa berigii martidii oo dharagtay oo inay reerka ka ambabaxaan ku tashan ayaa ninkii saboolka ahaa wuxuu u yimid in cali qablax oo xertii dhex fadhiya intuu salaamay buu ku yidhi sheekhow dul iyo samir waxaad leedahay bal iga waran sheekhii oo halhayskiisu ahaa dayran ayaa ugu jawaabay dayran ikhwaan kaaga waramaye horta haddaanan dul lahayn waxaas oo dadihii ima soo raaceena way iga hadi lahaayeen ee intaa dul baan ku wadaa tan sabirkana waxaan kaa idhi mar wixii idhaafa uma tiiraanyoodo markaasaa ninkii yidhi sheekh waa hadal wanaagsan waxaanse kuu sheegayaa anigii aan xala idiin qalqalay anigu ma lahayne kii niibuu ahaa maxaa yeelay anigu sabool baan ahay xoolana 30 ah baa iga dhacda xaasna waan ahay shalagala markaan idin arkay baan ka xishooday inaan idin carrowsho dabadeedna arigiinii baan xalay idiin qalqala markaas buu in cali qablax inta qosday ku yidhi dayran oo ikhwaan imise neef baad noo qashay markaas buu ninkii yidhi 30 markaasaa in cali qablax ku yidhi 30 kalena qaado maxaa yeelay mar haddii adigoo saboola inaad carraabiso aad ka xishootay wax kasta noo qalo waa inaan kuu abaalgudna halkaas baa ninkii saboolka ahaa ku xoolaystay ceebna kaga baxsaday dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aada ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha soo jeedinayay markana nala dhegeystaa heestan
Jarmada
idaacaddii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambana dhammaantiin waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka waxay raadinaysaa xog horseedi karta meesha uu joogo iyo in la soo xiro Jihaad Sirwaan Mustafa oo la aaminsan yahay inuu yahay qofka ugu darajada sareeya ee muwaadin Mareykan ee dibadda markaasi garab ku siinaya dagaalada argagixisadu ka wadaan. Waxa uu ku koray magaalada San Diego ee gobolka California. Mustafa waxa uu sanado badan la soo shaqeeyay ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Waxa uu sabab u ahaa balanbalka iyo dhimashada dad badan oo aan waxba galabsan oo Soomaaliyeed iyo dad kale oo ku nool geeska Afrika. Al-Shabaab waxa kale oo ay beegsataa muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka. 10 sano ugu dambeeyay Mustafa waxa uu jago hoggaamineed ka qabtay Al-Shabaab. Waxa uuna ka mid yahay qaybta qaraxyada isagoo adeegsanaya waxyaabaha qarxa iyo waxyaabo kale oo argagixisadu adeegsadaan. Sanadkii 2019, Mareykanku waxay dacwad ku soo oogeen Mustafa iyadoo loo haysto 3 dambi oo la xiriira argagixisanimo. Sanadkii 2019, hay-adda FBI-da Mareykanku waxay Mustafa ku dartay liiska dadka sida weyn loo doonayo, iyadoo 2013 ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda barnaamijkeeda cadaaladdu uu abaalmarin dhan $5 million oo dollar u ballan qaaday ciddii keenta xog horseedi karta in lasoo xiro Mustafa. Bishii December ee sanadkii hore, shir jaraa'id oo uu qabtay xeer ilaaliyaha qaybta koonfureed ee gobolka California Robert Brewer iyo sargaal ka tirsan hay-adda FBI-da u qaabilsan San Diego oo lagu magacaabo Scott Brunner ayaa ku dhawaaqay oo daaha ka rogay dacwadaha ka dhanka ah Mustafa, iyadoo la doonayo in lagu qaado dambiyo uu geystay bishii February ee sanadkii 2017. Brunner oo ah sargaal ka tirsan FBI-da ayaa sheegay:
"We believe Mustafa has played and will continue to play an active role in terrorist acts by Al-Shabaab, and he must be stopped. The FBI..."
Waxaanu aaminsanahay in Mustafa uu qayb ka qaatay walina uu ka qaadanayo door muuqata ficilada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, waana in uu joojiyaa. Hay-adda FBI iyo saaxiibadeeda ay wada shaqayntu ka dhexayso ma joojin doonaan inay ka hortagaan ficilada argagixisada oo ay ka mid tahay dacwadda argagixisadan lagu soo oogay. Waxaanu ku weydiisanaynaa kaalmadaada waa in aanu ka hortagnaa Al-Shabaab iyo ficiladooda rabshadaha iyo weerarada wata.
We're asking for your assistance. We must continue to disrupt Al-Shabaab and their violent attacks.
Mustafa waxaa la aaminsan yahay inuu ku nool yahay Soomaaliya. Waa nin dheer oo cad indhihiisuna ay buluug yihiin. Waxa uu dhaawac reesi ku leeyahay gacanta midigta. Waxa uu ku hadlaa Carabiga, Soomaaliga iyo Ingiriiska. Waxa uu booqday dalalka Yemen, Ethiopia, Kenya iyo wadamo kale oo Afrikaan ah. Haddii aad hayso xog ku aadan Jihaad Sirwaan Mustafa, fadlan wac telefoon nambarka 8-8-2-5-5-3-4 ama qoraal u soo dir tips.fbi.gov. Waxaa kale oo aad la xiriiri kartaa safaaradda ama qunsuliyadda Mareykanka ee kuugu dhow. Dhammaan xogta aad bixiso waa mid sir ah oo la ilaalin doono.